Costa. Ósimo Giannisse. Fate con questo. Non mi fa!
Batterà. Argentro calca.
Ha segnato molto Squadra. Capito!
Slobodan.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. U závěrka přestupu v NHL se téměř nachyluje a my se samozřejmě podíváme na hlavní výměny, ke kterým v zámoří došlo. Ani tentokrát nebudou chybět další zajímavá témata, o nichž budeme diskutovat společně s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci.
Dobré ráno všem.
Přesně tak, dobré ráno. Především pokud právě snídáte, tak doufáme, že vám díky našemu podcastu nezaskočí.
A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Na úvod tady máme ale poměrně peprné téma, protože poslední dva týdny se v NHL rozvířela debata o návratu bitek. Hlavní roli v nich sehrává Matt Rampe z New York Rangers, jenž absolvoval hned 4 bitky ve 14 dnech s Martinem, Delorierem, Olivierem a Reevesem. Matěj, co říkáš na humbuk okolo počínání Rampeho?
No vzhledem k tomu, že máme nějaký, nebo se to dělo během 55. až nějakého 62. zápasu v NHL, tak za mě je to super. Za mě je to prostě zábava, něco navíc, o čem se mluví. Co se týče těch bitek, ono už v loňské sezóně ten nárůst šel pomalu nahoru, letos jich je zase trochu víc, než bylo v minulosti. Pro mě to je jasný signál toho, že pokud se bitky vyloženě nezakážou, což samozřejmě i hrozí třeba v juniorském hokeji, tak vždycky prostě v hokeji budou. Jo, je to prostě věc, která k tomu sportu patří, a i když samozřejmě ani nechci říct, že v NHL bitkařů ubývá, já si myslím, že je tam už naprostý minimum, tak prostě je to tvrdý sport s blížícím se playoff, čím dál tím tvrdší a prostě tyhle ty jako zápasy mezi hráčema někdy občas i takhle domluvený, jako to bylo v případě Rampeho, tak budou k vidění. Já se přiznám, že jsem se docela jako věnoval na Twitteru, protože mi přišlo, že to je takový jako zajímavý chlapík, který hodně asi rozporuplnej, hodně jako fanoušků, ale mě samozřejmě tady v Čechách ho počastovalo takovýma jako neúplně vybíravýma slovama, ale já bych se ho svým způsobem zastal, protože vlastně, když si vemeš, tak jeho premiéra v NHL přišla v zápase proti Islanders ve velkém derby pod širým nebem, a to je prostě obrovský zápas, že došlo k bitce, v prvním zápase asi se dalo čekat, a od té doby vlastně všichni ho tak jako často už, že to je blázen, že jde do všeho, ale on to, já bych se zastal v tom, že on to nemá lehký, protože prostě když přijde takhle mladý hráč, takhle obrovský, že on má přes 2 metry, 3 centimetry, tak si každý ho chce vyzkoušet. Každý z těch tvrdých hráčů v NHL se vyzkoušet. Takže já si nemyslím, že on by byl úplně, že by vyhledával tam ostatní bitkaře, ale teď si oni vyhledávají jeho. A případ s Delorierem nebo s Olivierem, tak to v obou případech bylo, že už před tím zápasem se s ním jako domluvili na bitku, že ho vyzkouší během toho zápasu. A třeba s Delorierem si myslím, že si vedl velmi dobře. Olivier mu dal nakládačku, má obrovskýho monsla. Je to nebezpečný, to bez debat, a určitě bude muset zmírnit prostě, nebo takhle, on bude muset některé ty bitky odmítat. Je to jediný východisko, myslím si, že i v klubu už s ním o tom mluví, protože samozřejmě v takhle krátkém sledu tolik bitek v dnešním hokeji je neúnosný. Ale říkám, jako tím, že to bylo prostě nějak v půlce jako té sezóny, tak je to takový jako zajímavý témátko, proč se tady o něm mluvíme, říkám, já za sebe bych se ho zastal, protože mě se jako nelíbí to, že takhle, když už jsem slyšel nějaký rozhovory, tak to působí jako velmi rozumný chlapík. Ono což o to, já jsem měl v minulosti možnost mluvit s několika bitkařema NHL a většinou jsou to skoro ty nejrozumnější, nejsympatičtější hráči v té kabině. Takže pro mě tohle ani není nic překvapení. Mně vlastně, co se u něj jako asi nejméně líbilo, byl ten faul na Bestiena z New Jersey. U toho mantinelu nebyla za to suspendace, když ho trefil loktem do hlavy. To si myslím, že bylo vlastně mnohem horší, než to, že se prostě porve a... Jak říkám, možná to pojmenuji hnusně, ale je to mladý maso, čerstvý maso v lize, která pořád té tvrdosti má hodně, a tyhle ty tvrdý hráči, kterých tam pár je, už jich tam je minimum, ale pořád jich tam pár je, se ho prostě chtějí vyzkoušet a tohle je důsledek. Já čekám, že v následujících týdnech, pokud zůstane u Rangers nahoře, tak ty bytek v jeho podání bude výrazně ubývat a spíš se bude koncentrovat na tvrdý forechecking a že těch svých 5-9 minut na zápas bude využívat jinak, než že se bude rvát v podstatě každý druhý zápas.
Jsem zmínil, že ve chvíli, kdy došlo k té poslední bitce s Torontem, s Ryanem Reevesem, tak tam došlo docela k zajímavému momentu, že když už se to k tomu schylovalo, tak on vlastně, tam vlastně dvouvteřinový záběr, kdy on si jako čeknul reakci střídačky vlastní a spoluhráčů, který z největší pravděpodobnosti na něj kejvli, jako jo, mladý, běž do toho klidně. Takže asi už logicky prostě on a jeho tělo cítí, že takovýhle zápřeh rvaček v tak krátkým časovým rozmezí je prostě, jak říkal Matin, jako neudržitelný i fyzicky. Ty svět obletěly fotky ty z tréninku, že jo, kde on má nateklej obličej, obrovský monokly pod oběma očima, což jako zadává pochopitelně k těm diskuzím na téma, jestli je to v pořádku a jestli vůbec pro zdraví toho mladého kluka je to jako bezpečný. Bezpečný to pochopitelně není, ale je to prostě NHL a ten hráč tohle typu udělá všechno, jak se sám několikrát vyznal, že proto, aby tam zůstal co nejdýl. Že samozřejmě nemá žádný místo jistý v tom té sestavě. A řekněme si jako upřímně, po málo kom, kdo by nebyl nějaký extrémní supertalent na jehož příchod do prvního týmu by se čekalo, tak po málo kom, málo kdo vzbudil takovýhle nejenom mediální, ale i hokejový pozdvižení ve svých prvních utkáních za posledních několik měsíců, možná i let. Což je samozřejmě to, o co mu jde a co se daří. A já si myslím, že pokud se ty bitky teďka nebudou jako opakovat nějakou další dobu, tak tomu fandím. Ale jako antré do ligy slušný, zapamatování hodný. A k tomu jakoby smekám, protože si myslím, že si málo kdo z nás umí představit, jaká jako strašlivá nálož z fyzického hlediska, to je jako jasný, to je každému z nás jako očividný, ale jaká nálož to je pro psychiku toho člověka vědět, že prostě mým úkolem v tomto utkání je se servat s nějakým strašlivým monstrem, který má za sebou zkušenosti desítek bitek. A no, jako za tu odvahu reálně říkám, že to uznávám. Já bych to rozhodně neměl teda, takže mluví se o jen získal, co chtěl, přesně jak říkal Matěj, za to bych asi jakoby zvýraznil, a pojď se už mírnit, Mete. Pojď to stáhnout, teďka tu aktivitu bitkovou a box už stačil.
Já bych ještě krátce k tomu dodal, on by samozřejmě nejradši šel do té ligy a dával velký množství gólů, hrál v prvních dvou lajnách, ale ten skill i k té věžce je nějakým způsobem omezený, aby se vymezil oproti jiným hráčům, kteří jsou jako na tom podobně, tak prostě musí přidat něco navíc. A já bych třeba přirovnal, mě napadl vlastně Adam Klapka, že když šel do Ameriky nebo do Kanady, tak já si tady nepamatuju z Čech, že by to byl nějaký bitkař, ale protože je to prostě dvoumetrový hráč, tak na farmě si ho taky zkoušeli. Jo, taky prostě v přípravě za Calgary v tom training campu a pak v AHL prostě docházelo k bitkám a musel něco přidat navíc, i když si myslím, že to asi za prvé povahově určitě ne a za druhý si myslím, že to není nějak jako bitkař, ale je to prostě dvoumetrový chlap, který hold musí přidat něco navíc, aby se vymezil oproti jiným hráčům, kteří jsou na tom třeba skillem podobně. Myslím si, že Matt Trampy taky v AHL není jako špatný hráč, ale prostě hold jako v té NHL, pokud se chceš uchytit, musíš přidat něco navíc. Může to být třeba příklad Adama Klapky, kde teď najednou se otevírá místo v Calgary, protože prostě Calgary totálně prodává, ale aby se udržel v NHL, hold se bude muset třeba prát. Uvidíme, zatím tam se kolik bude hrát, 2-3 zápasy, ale říkám, já bych se ho v tomhle zastal. Mě jako pojmenovat fakt jako ne úplně hezkýma jménama, jenom kvůli tomu, že prostě rve těch tvrdých hráčů je v NHL víc. A pro ně je tohle asi jediná šance, jak se v nejlepší lize udržet. A to není jenom jako hrát tu nejlepší ligu, ale to je jako brát lepší peníze, to je žít úplně jiný způsob života, jak jako v soukromí, tak ale zároveň na té hokejový úrovni, prostě na úrovni NHL.
No, rozdíl mezi AHL a NHL je jako nepředstavitelný. No, no. Ale co jsem chtěl říct, to je dobrý point s tím Klapkou, ale že vlastně jde o to, že kdyby Klapka měl, bo i Rempy měl 170 cm, tak ho nikdo ani jako nevyzývá v tom směru. Muselo by to přijít jenom z něj, že tyhle ty hráči, tyhle tým jako muskulatory, tomu mají samozřejmě blíž prostě kvůli tomu, jak se tím to okolí chová, že jim tyhle ty jako nadpobídky k tomuhle směru dávají. Tak to je prostě, no. Jako, on to jenom tu rukavici zvednul.
Pořád ten nějaký ten the code mezi těma bitkařema, mezi těma tvrdýma hráčima v NHL pořád existuje. Jo, ano, není tady už dávno není éra prostě Boba Proberta, Ty Domiho a Donalda Brashearda, který to někdo zmiňoval hezky v otázkách, protože tohle to už je dávno pryč, ale pořád tam mezi těma tvrdňákama, který já si myslím, že jako úplně nevymizí. Jakože tam vždycky bude pár hráčů, který prostě se nebojí hrát na hraně, někdy za hranou a schodit ty rukavice. A prostě ten kód tam je a je to, říkám, to dvoumetrový chlap a tohle asi musel čekat a sám asi k tomu jde naproti, protože prostě, jak říkám, je to jediná jeho šance, jak se udržet nejlepší ze světa.
Myslím, že nejdůležitější je skutečně ta zdravotní stránka věci, že určitě asi bitky mu nikdo zakázat nemůže, ale to, ten počet určitě neodpovídá asi tomu zdravému přístupu, řekněme. 4 bitky ve 14 dnech, tímhle tempem by taky mohli rychle dohrát. Když už si Matěj zmínil Brashearda, tak co říkáte, jak se ptá David Navrátil tedy na to, že tenhle starý hráč ve 52 letech ještě v nižších soutěžích se stále bije?
On to navazuje na to, co jsi říkal, že nevymizej jako z toho hokeje ty bitky, že jo? A protože jako ten podnět podle celému je docela snadný, že jde on nejjednodušší, ne samozřejmě pro toho bitkaře, ale pro ten tým jde on nejjednodušší způsob, jakým způsobem udělat něco, tím si změní dynamika zápasu ve chvíli, kdy vám to prostě nelepí a vy potřebujete v důležitých momentech, aby vám to začalo lepit. Prostě není nic jednoduššího, než třeba přerušit soupeře v laufu nebo naopak vybudit svoje vlastní parťáky k tomu, aby se začalo něco dělat, než prostě vyvolat rvačku a prostě trochu otočit, rozdat ty karty znova, řekněme, v tom utkání, když se tomu třeba hodí příležitost. To si myslím, že je hlavní důvod, proč v tomhle sportu tato součást furt svý vlastní jako uplatnění mít bude. A myslím, že 52-letý vysloužilý kmet furt tahající pěsti z rukavic, jako je to s nejlepším příkladem. Asi teda, a zároveň, to je jedna věc, a asi závislost na adrenalinu, teda taky bych řekl. Že asi bez toho Donald nemůže úplně jako dobře spát, no. Tak 52 si tam někde se mlátí svýma klepetama. Slušný.
Určitě ten faktor toho adrenalinu tam bude velký. Jsem teď zaznamenal, myslím, že Mike Tyson se v 57 tak chystá na nějaký
a tak to není... To není adrenalinovka, to je biznisovka.
To je biznisovka. Ale myslím si, že on zrovna byl taky ten chlapík, který prostě to, u tohohle neuhnul. No, tak jako asi svým způsobem klobouk dolů před Donaldem Brashearem. Já jsem zaznamenal, myslím, že Troy Terry, bývalá desítka draftu snad z roku 96 z Montrealu Canadiens, taky v nějakých 45 letech, asi po 10 letech mimo hokej vrátil k hokeji. A on byl taky velmi tvrdý hráč, který jako velmi často schazoval rukavice. Tak možná to nějaký, tady prostě jsou takový, kterým to chybí a mají motivaci se i v tom pozdějším věku k hokeji vrátit a nevím zrovna, jestli v případě tady ho, jestli schazuje rukavice, ale u Brashearda teda jako v 52 klobouk dolů, ale zároveň to trošku působí jako docela bláznosti.
Přesuňme se tedy teď z bitkařského koutku na lavičku a to konkrétně do New Jersey. V Devils bylo nakonec přece jen vyslyšeno pověstné volání Fire Lindy, když u týmu skončil po nepřesvědčivých výsledcích mužstva trenér Lindy Ruff a jeho místo dočasně zaujal Travis Green. Honzo, nedošlo ale přece jenom k nějaké změně, k nějakému impulzu u Devils až příliš pozdě?
Tak v kontextu tyhletí letošní sezóny se to tak zdá, že už ten vlak ujíždí. Já myslím, že oni jim schází na osmičku asi 8 bodů, jestli se nepletu v současné chvíli. Což se může zdát jako na první pohled, že není tak hrozný, ale těch zápasů je málo, už asi 20 chybí jim do konce základní části. A zvlášť ve stavu, v jakým jsou, myslím, že 10 zápasů dřív by to asi mohlo jako dávat větší smysl z hlediska toho impulzu, ale na druhou stranu, jako z hlediska rozhodnutí těch hlavních manažerů, kteří tohle to měli na triku, jestli do toho jít nebo ne, je to hodně složitý, protože ten ročník je opravdu natolik mizerný z hlediska Devils pro změnu trenéra, že jako zmáčknu to tlačítko a vyrazit ho jednoho z největších jako trenérských velikánů té soutěže, opravdu jako dlouhý rozhodování zatím stálo. Samice, nemyslím si, že to jsou fráze v tomto směru. Že prostě se vám zraní dlouhodobě obránce číslo jedna, Dougie Hamilton, což výrazně změní, prostě dynamiku v tom mužstvu v létě, že ho odešel Severson s Gravesem. Vlastně ta obrana, která samozřejmě furt je nejklíčovějším faktorem pro to, když chcete dlouhodobě vyhrávat, byla najednou nahozená na to, že na bedrech tu zodpovědnost měli hráči, který ve svém věku by asi takovou ještě mít neměli, jako Luke Hughes nebo Šimon Němec. A zároveň, to jsme tady, myslím, že neminul posledních 4 našich dílů jako epizoda, kdybychom nezmiňovali situaci v Prankovišti u Devils, s čímž, když se trápí ta klíčová jednotka manšaftu, tak s tím ani Lindera to stolik nesvede. A třetí faktor, podle mě, který nakonec potom převážel, protože do toho šli, byť samozřejmě ty spekulace vířily víc a víc, je důvod, že podle všeho Travis Green je daleko víc typ trenéra. Nevím, co je na tom pravdy, ale četl jsem se to v několika na sobě navazujících textech, že je daleko, jako, jak to popsat, jako zodpovědně, že se nebojí popsat zodpovědnost hráčů za to, co dělají prostě špatně. Že daleko je direktivnější v popisu chyb jednotlivců, což oni si věří, že na poslední 20 zápasů bude impuls, že se některý vlastně borci proberou, který nemají bůh ví jakou sezónu. Na mátku třeba Timo Meyer, což je jedno jako z nejčí zklamání. Že? A myslím si, že to je prostě jenom vybuzení na 20 zápasů tímhletím, že když prostě v tom utkání někdo nebude šlapat, tak tenhle ten novej lodivod řekne, hele hoši, ty za to můžeš, prober se, potřebujeme něco lepšího. Ale jako tohle to je, to se jenom domnívám, to je čirá spekulace, ale jako málo který, myslím, že ani Scotty Bowman by možná jako moc nedokázal udělat s manšaftem okolnostma, který se Devils za to sděli. Protože ani hlavní hvězdy útoční nejsou jako 100% zdraví. No, Hischier s Hughesem chyběli mnoha zápasů, přes 10 zápasů každý chyběl. To není málo. Je to logicky jedno z největších zklamání, má to opodstatnění v těch zraněních, ale zranění má hodně mužstev, u nich se to prostě sešlo u klíčových borců. Já si myslím, že to je prostě zkouška na poslední chvíli, jako tu sezonu úplně nezabalit, proklouznout na poslední chvíli do té osmičky, do toho playoff. A od nového ročníku se na to podívat trošku jako znova a že půjdou novou cestou, která by měla být dlouhodobějšího rázu. A tím začne se samozřejmě od trenéra logicky, který se spojí s tím mladým, pořád ještě mladým jádrem, který Jusově 22, Hischierovi 25, ty dva obránci, který jsem zmínil, tak tím je 20 let, takže jako tam to jádro je jakoby vynikající, všichni to víme, všichni tak nějak furt čekáme, kdy to bouchne do té jako top kvality, ale to není. No.
Za mě ten vyhazov přišel tak o měsíc později, než měl přijít. Teď už se to bude těžko zachraňovat. Samozřejmě na první host se ukáže, že Devils jsou brankáři, mají velkou měrou se zasluhou k tomu, proč Devils jsou tam, kde jsou. Ale zase si myslím, že alibistický to házet jenom na ně, na všechny tři. Protože loni ta obrana byla mnohem zkušenější. Zmiňoval si tady zranění Dougieho Hamiltona, ale zároveň odchody Ryana Gravese a Damona Seversona. I když na svých adresách nehrajou dobře, nebo jsou za očekáváním, tak prostě pro Devils to byly dva beci v top 4. A ač můžeme chválit Šimona Němce naprosto po zásluze a i Luke Hughese, tak prostě mít, jako doufat to, že se dostaneš do playoff s obranou, která stojí na 20 letým a 21-letým Bekovi, je prostě naprostý štílenství, který málo kdy vede úspěchu. Kor, když máš golmany takový, jaký máš. Devils za poslední 4 sezóny, 3x, kromě loňska, měli golmany statisticky v poslední trojce v celý NHL. Takže to není žádná náhoda. Všichni prostě o tom problému věděli, že jako Markström byl velmi blízko toho příchodu. Uvidíme, jestli se to ještě upeče dneska. Jako vlastně asi možná on by teoreticky mohl zachránit tu sezonu, ale já si myslím, že oni potřebují i minimálně jednoho beka do top 4. Že to není opravdu jenom tím golmanem, protože ta obrana je fakt mladá, neskušená a i postrádá prostě tu vyšší kvalitu, kterou měla v loňské sezóně. Dougie Hamilton přeci jenom, ač já nejsem úplně jeho největší fanoušek, tak je to prostě pro ně klíčový back, hlavně co se týče do ofenzívy. Zranění Hiršíra zranění Hughese samozřejmě nepomohlo. A když vlastně asi vzpomenu, že si 14 dní zpátky.
Sadil bys si, že budou přivádět hráče ještě? Mluvíš o obraně.
Asi ne.
Já si myslím, že ta šance je velmi malá, že do toho nakonec půjdou.
Je malá tím, že hlavně Tyler Toffoli, který tam přišel před sezónou jako posila, jako střelec, hrál dobře a teď v posledním zápase seděl už na tribuně právě kvůli tomu, že je o něj velký zájem. Můžeme se o tom pak bavit, kolik týmů se o tohle střelce zajímá, tak asi už to moc nepředpokládám. Prostě ten Markstrem trade před 14 dníma padnul, vypadalo to jako blízko. Uvidíme, říkám dneska, ale každopádně je to asi jako prostě z řady okolností něčí zklamání. A když asi 14 dní zpátky Lindera do médií po jedné prohře, kdy vlastně zmiňovali, jak Jersey má špatný přesilovky a on tak jako vinil média, že za to můžou, tak už jsem cítil, že je prostě jasno, že skončí. Ale vlastně jsem nechápal, proč neskončil tehdy. Od té doby přišlo zase několik proher. Bylo vidět, že už je to kouč, který ví, že je prostě v takém tom koutě, v tom ohrožení už kopeš kolem sebe. A jako to uvidíme, co Travis Green, no já asi nejsem úplně jeho tak jako největší fanoušek. Mně prostě přijde u Devils strašná škoda, že si nechali odejít Andrew Bruneta, který myslím, že odvádí skvělou práci, teď v Nashvilleu byl velmi dobrý trenér.
Všude vlastně, všude no, kam zavítal.
Všude. No. Myslím si, že to je prostě největší škoda pro Devils, protože ten tým toho talentu, co tam je a hlavně pořád, říkám, já jsem už jsem po tom loňsku říkal, že to je tým přítomnosti, nesešlo se tam hodně věcí letošní sezóně. Ale když seženu nějakého dobrýho kouče do příští sezóny, tak si myslím, že budou zpátky.
V současném ročníku je to vlastně spíš tým minulosti, že se s láskou vzpomíná na minulý ročník, samozřejmě za cáskou, ale příští uzdravení Hamiltona a nějaké nastavení nového kurzu. Myslím, že by byl, jako, jak jsi zmiňoval ty případné příchody, které oni se snažili upéct, že by to bylo v současné situaci jako obrovský risk posílat nějaký piky někam a snažit se. Jako by špekulovat teďka, že spíš v létě, když budou vědět víc, jestli teda kudy budou mířit, takže toho vítnou. No.
Pojďme dál. V rámci zajímavých podpisů nových kontraktů jsou těmi zřejmě nejzajímavějšími smlouvy Jonathana Quicka a Eliase Petersona. Zatímco brankář Quick se vzhledem k věku dohodl pouze na jednoletém prodloužení u New York Rangers, Peterson má v kapse štědrý 8letý kontrakt s ročním příjmem 11,6 milionů dolarů. Co ty na to, Matěj?
No, tak pro Petersona myslím, že skvělá smlouva, ale zároveň skvělá smlouva pro Vancouver. Jako je to první center, občas teda ne na křídle, se tak jako točí, ale prostě je to největší ofenzivní hvězda toho týmu, nejtalentovanější hráč toho týmu do ofenzívy. A s tím, jak jde salary cap nahoru, s tím, jak se podepisou další hráči v NHL, tak myslím, že to je pro Vancouver prostě skvělý podpis. Já se vlastně říkám, co tak jako dlouho trvalo, jako proč k tomu nedošlo dřív. Vancouver měl takovou mini krizi teď právě a myslím si, že to bylo zapříčení tím, že se tak jako hodně spekulovalo, jestli náhodou Petersona nebudou tradovat, což samozřejmě mě vůbec nedávalo smysl, ale i českýma médiama prošlo docela. Myslím, že jsme tak jako nechali chytit na to, co Vancouver vyzkoušel, jako vytvořit tlak na Petersona, aby prostě došlo ke konci toho, nebo aby došlo k uzavření smlouvy, když se spekulovalo o tom tradu případným do Caroliny, že Martin Nečas a nějaký další piky a mladí hráči by se mohli jít do Vancouveru. Myslím, že to byla čistá taková fakt jako vyjednávací taktika Vancouveru, prostě, protože Elias Pettersson jasně řekl, že během sezóny nechce o tom slyšet, že nechce vyjednávat, že chce to nechat až po sezóně. Ale oni se báli prostě o tom, že by mohli přijít. I když on je pořád chráněný volný hráč, tak si měli strach, aby neudělal něco jako Matthew Tkachuk Calgary. Tak ho prostě chtěli fakt jako přišlápnout. A mě to jako od začátku dávalo smysl to spojení. Je to Švéd, je to obrovská hvězda, těch Švédů ve Vancouveru vždycky prostě jim to tam šlo. Oba Sedinové jsou pořád v klubu, že přivedli Eliase Lindholma, který teda ale zatím nehraje moc dobře. Já si vůbec Eliase Petersona nedokážu představit jako někde jinde. Mě by jako případný trend v tom, navíc když Vancouver hraje skvěle, tak by mi vůbec nedával smysl. Takže vlastně nakonec ta taktika Vancouveru došla k tomu, co chtěli. Prostě Elias Petersen a jeho tým zasedl. Možná tam byl i ten tlak toho, že právě najednou nebyly výsledky, že byla nervozita kolem toho Vancouveru, že ho prohrál nějakých 5 zápasů z 6. poprvé v sezóně, tak prostě Peterson řekl, hele, tak zasednem a podepsali. Podle mě skvělý kontrakt, který je pro obě strany. Jakože to fakt není takový to, že váháš, jestli se to Vancouveru vyplatí mu 25, je to kontrakt do 32, 33 a nemyslím si, že to je jako přepálený. Nemyslím si, že prostě za to, jak se podepisoval, vlastně, že když se podíváme u vás v Torontu, Tomáši, William Nylander je vlastně o 250 tisíc míň, ale pořád to křídlo, víš, který hraje spíš druhou lineu, i když má jako skvělou sezónu letos, prostě Elias Pettersson je naprosto klíčový, nepostradatelný hráč pro ten tým. A je to center, takže za mě skvělá smlouva pro obě strany a těším se na Vancouver playoff.
No, prostě Lefrayer podepsal gáži pro elitní křídla, přestože je to center. A to je první věc, která se u tohohle musí hodnotit. Myslím, že jsme se dostali už do doby, kdy přes 11 milionů gáže jako se zvědajícím se tím platem bude braný jako pro ty top hráče jako standard, a ne, že to je šok. Samozřejmě teďka tady ty mladí hráči budou doplňovat ty nejlépe placený hráče, protože ty manažeři a kluby budou počítat s tím, že platový strop samozřejmě půjde nahoru, když to rozmělní ta částka v tom celkovém balíku, ale já si myslím, že nejpodstatnější věc z pohledu Vancouveru i vzhledem k tomu, že letos mají jako reálnou šanci dojít až na vrchol, je ta, že ty manšafty v těchto, jako, myslím, že v této situaci, jako jsou třeba Canucks, mají prostě jako reálně dva úkoly pro to, aby se na tom vrcholu udrželi jako několik let. A to je podepsat na delší dobu jako klíčový hráče, což je třeba Pettersson, to je jako ta první důležitá část. Ale pak ta druhá, daleko složitější, což se povedlo třeba v Coloradu v posledních letech, je podepsat je tak, abyste neznemožnili upravování dalšího týmu, aby byl konkurenceschopný. A respektive podepisování a možnost variability těch hráčů, když se něco nedaří. Což dlouhodobě je téma, který se řeší samozřejmě u Edmontonu a pochopitelně u Toronta, že jako možnosti manažerů upravovat tým podle svého okolo toho hlavního jádra hvězd je strašně omezená vlivem malého plotového stropu, který oni, nebo malého prostoru pod plotovým stropem, který oni mají. A Vancouveru se to tímhletím podpisem podařilo uhrát přesně tak, že si tuhletu šanci vedení jako neznemožnilo do dalších let. Protože ve chvíli, kdy se vám ten strop zase o ty, já nevím, kolik se přesně spekuluje, přes tom částku teďka 2,5 milionu, 2 miliony možná zvedne, tak to je ta obrovská jako částka, která vám nejenom uvolní ruce na případně dalšího hráče, ale prostě ten za tři sezony se bude ještě víc hodnotit, jak tenhle ten podpis je vynikající pro Gena. A co se týče Quicka, já nevím jak vy, ale já jsem vlastně před jeho odchodem nejdřív do Vegas a prostě takovou, jako řekněme, tím setrvává nebo s konstantním trošičku jako neustálým klesáním té výkonnosti logicky vzhledem k věku u Los Angeles, u LA, pohodnotil, že tady už to vlastně chýlí ke konci. A myslím, že to je pár měsíců zpátky, jsme hodnotili jeho výkony v současnosti u Rangers. To je jako velký, no vlastně do jistý míry až comeback. Já jsem absolutně nečekal, že tohleto jméno se ještě bude natolik objevovat jako v lize na to, že by nějaký tým jako se hrozně toužil ho podepsat ještě na další ročník. Takže spíš než ta, ať už jde o jakoukoliv výši, nebo je to jakákoliv dílka, spíš to je vlastně jako pozitivní překvapení, že tohle ten jako neuvěřitelný golmanský démon se ještě drží a ukazuje kvalitu a myslím, že chytil neuvěřitelnou druhou mízu. Chytá méně zápasů, pochopitelně, takže mají tam šestrky navedle něj. Má jako ten program není tak náročný, nemá na sobě ten hlavní tlak, ale ukazuje se, že ve chvíli, že to je ten typ jako hráče, který když dostane šanci jednou za častom utkání, tak ta hlava to naprosto v klidu zvládne, protože má samozřejmě odchytáno jako mraky a mraky zápasů. A to chcete od dvojky, od manšaftu, kde se ten Rangers nachází, takže ten podpis je naprosto pochopitelný.
Mě docela zaskočilo, že ve Vegas nedostal trochu větší prostor, odchytal jenom pár zápasů a já jsem osobně z něho měl daleko větší jistotu, než třeba ve srovnání s Brosvátem, který prostě předváděl někdy zvláštní kousky v bráně. Takže mě překvapilo, že ve Vegas se trošku neprosadil víc během těch krizových dní v playoff, kdy se ve Vegas hodně to brankoviště točilo. A nakonec teď se to i ukazuje, no, že přece jenom ještě nepatří úplně do toho nejstaršího železa, Věk je možná, jo, ale výkony podává skvěle a myslím si, že mu právě vyhovuje ta pozice, kdy je ta dvojka, nebo respektive šel do sezony jako dvojka a mohl v úzovkách jenom překvapit a to se mu podařilo perfektně. A teď Rangers mohli i pošetřit šestěrky na v sezóně. Myslím si, že se to ukazuje čím dál tím víc, že aby byla jednička připravená, vyladěná a odpočatá na playoff, tak je důležité jí dát dostatečný prostor, dostatečný odpočinek během základní části a myslím si, že Rangers by tady toho měli v playoff hodně profitovat. Ať už bude chytat kdokoliv.
Já jsem za něj strašně rád. Pro mě Jonathan Quick je při konci Carey Price asi nejoblíbenější golman v NHL. A přiznám se, že jsem to taky nečekal. Je to nejenom jako druhá míza pro něj, ale zároveň si myslím, že i to, že prostě chytá v klubu, který mu vlastně celý dětství fandil, že on je z Connecticutu, je jako blízko New Yorku, to, že má vedle sebe prostě top golmana, tak ten tlak na něj není. A vlastně po většinu sezóny, teď se Šestěrkin hodně zvednul jako v poslední měsíci a půl, ale po většinu sezóny Jonathan Quick byl tím lepším golmanem z těch dvou a Rangers jako jeden z mála týmů na východě jde do playoff jako s absolutní jistotou brance, vlastně s dvojí jistotou, že myslím si, že jako pokud by na Quicka došlo, tak se na ně můžou 100% spolehnout. A hlavně jsem rád, že prostě bude pokračovat. Říkám, pro mě to jako jeden z oblíbenců a miluji jeho brankářský styl, a takže jsem moc rád, že ještě nekončí.
Ve druhé části se hodnotíme ty nejdůležitější přesuny před uzávěrkou přestupu, která nastane dnes, tedy v pátek ve 21 hodin středoevropského času. A začít musíme u obhájců Stanley Cupu, protože Vegas Golden Knights do toho zase šlápli, přivedli Antonio Mentu z Washingtonu a Noaha Hennefina z Calgary. Jsou to správné kroky, Matěj?
Pro Vegas myslíš? No, takhle, no samozřejmě, že jsou. Jako, i když Vegas nehrajou dobře, jako poslední vlastně měsíc a půl, já vím, že měli hodně zraněných a vlastně najednou zase nějaký zraněný mají. Myslím, že Alec Martinez z ničeho nic, když chtějí vytradovat pro Hennefina, tak se objevili.
Viděl jsi ty gify na tom, na Petru, jak mlátěj to chlapíka na tom nemocničním křesle, aby tam zůstal. No. Bylo super.
Mě jsem způsobem líto, že to nejvíc schytává Mark Stone, který to má vlastně třetí rok za sebou, těsně před trade deadline se přesune na LTIR, ale on má protrženou slezinu a to jako příští úsilí bych úplně jako si nemyslel, že s protrženou slezinou simuluje, že nechci hrát hokej, takže toho bych se zastal v tomhle případě, navíc on má vlastně ty chronické problémy se zádama. Já jsem docela překvapený, že vůbec hraje hokej, že zvládnu celý to loňský playoff, takže tady bych se s tou zastal. A on i vlastně Alec Martinez, asi pamatuju při tom loňském, když vyhráli Stanley Cup, tak jako mluvil hodně emotivně po tom, co vyhrál. A vlastně vyhrál už po několikátý, protože on dvojnásobný šampion s tím z LA, tak říkal, že si myslel, že už nikdy nebude hrát hokej. Takže asi to jsou prostě hráči, který fakt jako stačí jedna rána a je konec kariéry. Každopádně Vegas prostě zase mistrná práce generálního manažera. McCrimmon je podle mě v současnosti asi možná nejlepší generální manažer v NHL. Neuvěřitelně agresivní. Podle mě Hennefina získal vlastně i za málo. Hennefin za mě byl jako suverénně nejlepší back na trade deadline a já bych si dovolil říct, že i když samozřejmě bylo tam pár zajímavých útočníků, jak možná i nejlepší hráč, protože to je fakt jako back, který ho dáš rovnou do prvního obraného páru. Skvělej bruslař, vysoký, dobrá střela, útočný choutky. Vegas musí vyladit formu, pokud prostě začnou hrát líp, protože nehrajou dobře vůbec, jako fakt jako za posledních snad 11 zápasů na 8krát prohráli, tak to bude prostě extrémně těžký tým zase k poražení, protože ta jejich obrana už byla obrovská, teď přivedeš Hennefina, který má ke 190 cm jako další obr do obrany, bude prostě proti ním strašně těžký hrát. U Menty jsem zvědavej. jako taky nebyl drahej, prostě nějaký druhý, čtvrtý kolo, jako to jsou prostě naprostý drobný. Hraje dobře, snad poprvé za poslední tři roky hraje dobře. Jenom bych dodal, končí mu smlouva, takže to je asi podle mě hlavní důvod, proč hraje dobře. Ale já se trochu bojím, aby to nebyl podobný trade jako Tomáš Tatar před pár lety. Jo, který byl mimochodem tehdy mnohem dražší, přišel za první kolo, druhý kolo, třetí kolo z Detroitu. A pak půlku trade deadline, půlku playoff prosadil na tribuně jako zdravý náhradník. Menta je neuvěřitelně talentovaný, je to další obr, což taky se hodí prostě na playoff, další velký hráč. Dobrý střelec, ale je strašně línej. To je prostě jeden z nejlínějších hráčů v NHL a je to prostě u něj podle nálady. Asi tou největší motivací je fakt to, že mu končí ta smlouva, tak věřím to, že se na to jako nevybodne a na to podle mě Vegas naprosto sází, že fakt bude makat úplně naplno, protože hraje o svou kariéru. Ty poslední dva roky ve Washingtonu byla naprostá tragédie. Takže věřím, že ne, ale prostě dal bych tam, jako nebylo by to pro mě šok, kdyby náhodou se nakonec objevil jako zdravý náhradník během playoff, protože prostě odflák pár střídání, nebránil tamhle proti hráče. On prostě takový je, bohužel, protože toho talentu má na rozdávání. Ale v poslední dobu u frankofonních hokejistů v NHL tohle to není úplná výjimka, není první ani poslední, takže jsem jako zvědavý, každopádně skvělý trady a oni ještě pořád mají první kolo letos i příští rok, takže možná ještě něco dneska upečou. Chtěli Jakea Gensla, nepovedlo se to, ten nakonec zamířil jinam, ale se neuvěřitelně agresivní. Samozřejmě chápu to naprosto, že řadu fanoušků to jako neuvěřitelně štve s tím LTIR. Já už se tomu jenom usmívám, mě to štvalo v roce 2021 s Nikitou Kučerovem, teď už mě to asi nechává klidným NHL. Fanoušky to štve, některý generální manažery, kteří to vlastně asi neumí tak využívat, tak to štve, ale koho to neštve? Neštve to 32 majitelů NHL, majitelů klubu NHL, ty si prostě schválili, že žádnou úpravu pravidel v tomhle nechtějí, jsou spokojení. Prostě Vegas to umí využít líp než jiný. Některý další týmy to využívají, ale prostě Vegas jsou v tom naprostý mistři a prostě asi
možná klidně jakoby řekni, v čem to pravidlo spočívá, že aby jsme jako šli možná do detailu, v čem je ta kontroverze.
Asi bych nerozebíral do detailu, jenom že prostě samozřejmě během playoff se nepočítá na celý salary cap úplně jednou, můžeš mít soupisku za 150 milionů a když se to prostě před tím playoff do toho vejdeš, tak je to v pohodě. No, hold, to prostě říkám. Mark Stone určitě do konce základní části rád nebude. Samozřejmě všichni ho vidí hned v první zápase playoff. Já bych se nedělal, kdyby možná spíše postupem, ale uvidíme, těžko odhadovat. Alec Martinez, tam vlastně nevím. Jako jak jsem říkal tady, prostě vím, že má nějaký prostě dlouhodobý problémy, byl dlouho zraněný v loňské sezóně i letos tam taky několikrát vypadl ze sestavy. Říkám, to jsou prostě hráči, kteří jsou za mě na sklonku kariéry, docela i překvapují, že oba hrajou. Ale ještě bych vlastně zmínil jednu věc u toho Hennifina. O co lepší ten trade je, že nejenom, že je na to playoff, ale oni ho chtějí podepsat. Oni mají prostě některý, ty beci už jsou starší a Hennifinovi je 26 let, je to skvělý bruslař, to je prostě borec, který tam dostane 6-7 letou smlouvu. A takže za mě je to prostě skvělý trade. A zklamání, protože samozřejmě Calgary mám rád, tak zklamání, že mně přijde, že jako Calgary dobrý, jasně, oni si vědí, že všichni ty borci tam nepodepíšou smlouvu, to znamená, že je museli vyměnit. Ale já čekal, že za ně získají víc. Prostě za mě to, co získali, získali několik vlastně ruských obránců, jak za Teneva, tak za Hennifina. Já se přiznám, že některý jako vůbec neznám, že moc jako nevím, co si jako od nich myslet, co to většinou jako tvrdší hráči, ale nemyslím si, že jsou to prostě někdo, že by mohl do Ruska libru Hennifina nebo Teneva, že jsou to spíš jako peci třeba do třetího páru. Takže a to první kolo je vlastně conditional, že až myslím 2025, může dokonce při nějakých podmínkách z něj být až 2026, jako to jsou prostě takový hráč, který ho si pak vybereš v tom teda případně na draftu 2026, ho uvidíš v NHL, že je 28, 29. Takže to je prostě to je tak dávno, jakože to tam možná Craig Conroy už ani nebude generálním manažerem. Za mě prostě Calgary získal toho hodně za poslední dva měsíce, ale nemyslím si, že jako dostatek za to, jaký hráč je pustilo.
Poslední point, který jsi zmínil ohledně věku Hennifina, je absolutní klíč k tomu všemu. Že Martinezovi je 36, Pietrangelovi je 34, McNabovi je podle mě 33 a oni jako vědí, že nejenom, že nemůžou ztratit tu kvalitu a konkurenceschopnost, ale zároveň přivést někoho, koho podepíšou a kdo jim vlastně jako doplní mladou, vlastně nejlepším možným věku tu obranu omladit tak, že prostě furt budou na špici. A to ve spojitosti s Shiou Theodorem a teďka Hennifinem je prostě zase seš jako zpátky a ta perspektiva je úplně někde jinde. super tah od Vegas.
Já myslím, že generálního manažera Vegas by potřeboval více týmů, včetně Toronto nebo Edmontonu. Právě ten smysl jít, jak se říká, all in, ale myslím si, že u Vegas to platí nejlíp a nejvíc. Oni prostě chtějí využít toho tady a teď a dělají to hodně agresivně.
Na druhou stranu, oni jakoby all in šli už několik těch sezon předtím, že jo? A když to jako nevycházelo, tak šli jako, jdou takovým tím neuvěřitelně chladnokrevným ledovým stylem, že nějaký lidský emoce tam vůbec nehrou roli. A vlastně byly kritika, kterou vlastně Stanley Cup, nebo zisk Stanley Cupu vždycky smázne, že jo? Že zákonitě. Jenom, že vlastně tyhle ty tahy jsou vynikající i z dlouhodobé perspektivy, ale vlastně, že před těma, když si vzpomeneš třeba 2 roky zpátky, 2,5 roku zpátky, to bylo hodnocený jakože odvážný, super, ale když to nevíde, jak to bude strašný průšvih. A ono to vyšlo, takže...
Já myslím, že jako každý ten tým jde do tady toho rizika, ale prostě u Vegas ty výsledky nebo respektive ten pocit z toho je takový jiný. Jo? Toronto v posledních letech vždycky se zbavilo prvního kola a vlastně ta protihodnota zpětně nebyla jako taková. Jo? A Vegas to zkouší a zkouší to líp a samozřejmě jsou i teď úspěšnější, ale jde spíš o to, že udělají ten tah, mi přijde jako rozumějíc, jo? Že nebojí se prostě toho.
Tomáš, já bych se ale zastal těch generálních manažerů, jak Edmontonu, tak Toronto, musím, protože ta práce ve Vegas je prostě snažší. Je prostě snažší. Hned Finn prostě chtěli jít do Ameriky, chtěli jít někam na jich, jako otázka to bylo mezi Floridou, Tampou a Vegas. Jo, Florida ani Tampa už vůbec nemá co dát, protože prostě za poslední roky se rozdali jak z draftový pozice, jak z prospektu. Vegas pořád trochu těžejí prostě z toho svého nástupu do NHL, kdy prostě nazbírali jako mraky draft pozic, nadraftovali mladý hráči druhý, třetí, čtvrtý kola. Mají co rozdávat. Ty hráči tam chtějí jít. To prostě, jo, budeme se pak bavit o Tenevovi. Edmonton chtěl za ní dát mnohem víc než Dallas. Ale prostě Calgary řeklo, jako, tak tam to zase bylo spíš, že ho teda nepošlou Kryvalovi. Jo, ale prostě fakt oni to mají jako těžší. A já se vždycky jednou za rok, já vím, že to si tady tu debatu tady máme v létě vždycky, a jednou za rok otočím svůj oblíbený tweet. Jako prostě hokej je sice zimní sport, ale daří se týmům na jihu a mají prostě obrovskou výhodu. A tohle je zase jako jeden z těch dalších příkladů. Prostě Hanifina by chtěla půlka ligy jako na playoff. Kdo by ho nechtěl, takhle jako skvěle bruslícího beka, který je velký, který umí vystřelit, který má ofenzivní myšlenky, který je solidní v obraně. Jako to je prostě všestranný obránce do první brázdy, ale prostě on i ten hráč si umí šlápnout. A jako v tomhle říkám, můžeme chválit Vegas jako určitě, McCrimmon i s McQueen jsou jako skvělý duo, skvěle to tam řídějí, ale zase prostě je důležitý zmínit, že to mají fakt výrazně lehčí. Jako to je prostě neoddiskutovatelný.
Poslední jenom dovětek ještě k LTIR. Já jsem se ještě jednou rychle podíval a teď je aktuálně zhruba polovina klubů právě přes ten platový strop právě díky LTIR. V minulosti jsme se tady tomu tématu, myslím, věnovali dostatečně, kritizovali jsme to několikrát, ať už Vegas, ať už Tampa, Toronto hodně to využívá. A změna nepřichází a asi ani nepřijde, takže je to věc, je to nějaké ohýbání pravidel, které využívá prostě...
Není, Tomáš, právě, že to není
to ohýbání. Není to ohýbání.
Není to ohýbání. Je to ta skulinka, kterou prostě někdo umí využívat líp nebo ne. A právě, jak jsem říkal, nezmění se, protože ty majitelé jsou s ním spokojení. Ani jeden se nevyjádřil, možná jeden, dva, ale prostě většina majitelů prostě OK, tohle pravidlo berem, každý ho může využívat, jen ho někdo využívá prostě líp, někdo hůř. Tak to je, mě to taky štvalo, teď už mě to asi nějak neštvalo, jsem se s tím jak smířil. Možná je to kvůli tomu, že můj tým má jiný problémy, než to, jak se připravovat na playoff.
Pojďme teda dál, ale na západě ještě zůstaneme. Další z favoritů Edmonton vystužil kádr o útočníky Adama Henrika a Sema Kerika z Anaheimu a také obránce Troye Stetchera z Arizony. Bude to stačit, Honzo, na playoff?
Je dobrý, že tuto otázku si položil po té předchozí, když jsme se dotkli toho, že jsou nějaký manšafty, který, nechci ti zase přitěžovat, házet to na ty bedra, ale že třeba Toronto, víš, zkoušeli, bo chtěli jít all in a neznělo to tak nebo to vyznění nakonec nebylo tak jako chytrý, ta protihodnota nikdy nebyla to. Tadle mi přijdou jako velmi rozumný tahy ze strany Oilers. Že to jsou příchody, které na první pohled pochopitelně nebudějí, nebo nebudou tvořit palcový titulky, nejsou to hráči, který by ti na první dobou řekli, jo, tak ten jim to vyhraje. Ale když se to člověk vlastně blíž podívá, tak klidně může. Že oni obrovský jména přivádět nepotřebujou, už je mají. A myslím, že třeba Henrik je vynikající hráč, který vlastně tě zahraje úplně cokoliv. Je to jim to vlastně jako šumec. Je schopný tě zahrát křídlo, je schopný tě zahrát centra, je mu úplně jedno, jestli bude hrát třetí lineu, jestli bude víc na přesilovce, nebo na přesilovce, nebude brblat. U Kerika a Stečera je vlastně to samé, je to jako vystužení kádru a ty tam nejdou s tím, že prostě budou řídit první přesilovku. Vědí, do čeho jdou. Na všechny nebude rozebírat asi, jestli ta protihodnota za jejich zisky je adekvátní, protože Edmonton samozřejmě je v pozici, kdy jako musí něco dělat. A je dobře, že už jsme tady to téma zmínili, mají to těžší než manšafty na jihu i kvůli daňovým zatížení a kvůli těmhle těm různým věcem, kterým se v tom podcastu často věnujeme. Takže rozumný posílení před playoff, který ten tým dělá v mých očích nedaleko, ale silnější. A to si myslím, že je vlastně klíč před tou trade deadline, kterou většina těch manažerů chce minimálně vyvolat i ve vlastních hráčích. Že prostě věřím vám, tady máte posily, jdeme do toho, takže letos to prostě vyjde. A tohleto vyznění z toho já jako cítím.
Henrik, já myslím, že se o něj zajímalo Colorado. A to jsem si říkal, že tam by mi vůbec jako neseděl, že prostě Colorado je neuvěřitelně rychlej tým a on jako jediný, co on je skvělý univerzál všechno, ale už prostě není rychlej. Nebo on takhle, on nikdy nebyl rychlej a teď už samozřejmě v 33 ne to. Jsem zvědavý, jak do Edmontonu zapadne. Myslím si, že oni potřebovali vystužit tu pozici třetího centra, to je neodiskutovatelně. Hele, já už se připravuju na sérii Edmonton Vegas, kterou jsme viděli kolikrát za poslední dobu. No, minimálně jsme viděli loni. Pro Edmonton asi nejhorší soupeř, co může být. Už kvůli té obrovské obraně, prostě fakt jako proti ním se prosazovat. Bude to, uvidíme to zase. Minule jsem byl optimista u Edmontonu a nedopadlo to. To nějaký jako preview a tohle si jako nechám na to. Ale co mám jako z Edmontonu jako letos pocit v tom jako pozitivním směru? Že strašně vidět, že fakt tam všichni ty hráči jako to extrémně jako podřizují tomu úspěchu. Takže to fakt není o těch jako individuálních statistikách a o těch trofejích, a že jim to fakt jako je úplně jedno. A změnili styl. Změnili fakt jako je vidět, že letos hrajou úplně jinak. Jakože fakt to prostě není žádný run and gun, ale prostě fakt jako hrajou odzadu. Jste viděli zápas s Bostonem. Pustili si zápas s Bostonem, skončil to myslím 2-1 pro Edmonton, tedy myslím, prodloužení nebo závěr zápasu. Tak to byl přesně ten, to, co oni jako neuměli v minulosti a taková ta trpělivá hra. Takže já jsem, jako nemyslím si, že to bude nějaký nádherný hokej mezi Vegas a Edmontonem, jako bychom třeba čekali, že to prostě bude to, ale jsem na to strašně jako zvědavý a uvidíme, jsem jako i se, mám trošku jak s Mentou jako ty rozpolupilné pocity, prostě jestli Henrik to jako zvládne, ale jako souhlasím s Denim v tom, že je skvělé, že je takový univerzál. Jakože podle mě potřeboval, jako, on bude hrát podle mě třetího centra.
On ví, o čem to jako je. Že to není Boris, který mu, že prostě má za sebou playoff, jako je to deal.
Dlouho
už ho nehrál. A tam podle mě ale taky v dobrém jakoby smyslu hraje roli. Víš, jo, že prostě jako z ničeho nic ještě má najednou, to musí být takový politý, jako nadějí těle ty hráče. Uh-huh. Že najednou jsou jako v manšaftu, kde reálně to můžou dokázat ještě na starý kolena. Když jsi někde zapikaný v Anaheimu, kde se jako...
Jako jo, to, že vypadl z Anaheimu je určitě jako velký pozitivum pro něj, no. Že fakt tady... Že takhle, jak říkám, že je těžký přilákat ty hráče, tak Edmonton má tu jednu malou výjimku a to je ten, že tam prostě McDavid. Jakože že do Edmontonu tam ty hráči jako extrémně nechtějí, ale prostě tím, že je tam McDavid, samozřejmě šance na kap, ale zahrát si s takovým borcem je prostě, jo, jako určitě, souhlasím s tebou, že to je jako velká energie dožil. Jsem na něj zvědavý, já jsem strašně zvědavý na západ. Já prostě letos bych klidně ten východ vypnul, prostě poslal bych rovnou Floridu nebo Carolinu v finále. Jako samozřejmě myslím jako trošku v úvozovkách, ale prostě ten západ bude neuvěřitelný. Jako fakt, vlastně když se podíváme, kdo posiluje, tak jako mnohem víc posilou týmy na západě a bude to show a moc se na to těším. Prostě tam fakt vidím 6 týmů, který se můžou dostat do finále Stanley Cupu.
Zmiňoval si Matěj Colorado a právě Avalanche možná předvedli nejzajímavější tahy před trade deadline, protože z Philadelphia vzali obránce Shona Walkera za Ryana Johansona a první kolo draftu 2025. Poté upekli výměnu s Buffalem, když Sabres poslali obránce Bowena Byrama za útočníka Caseyho Mittelstädta a navíc se posílili o Brandona Duhameyho z Minnesota a Jakova Trenina z Nashville. Jak hodnotíš tyhle tahy Colorada, Matěj?
Stejně jak Vegas, all in, naprosto. Naprosto all in. Tam vlastně asi nejdůležitější osoba v těch všech výměnách je ten Ryan Johansson, protože to vlastně přivedli v létě, že by mohl zaplnit tu pozici, kterou se jim prostě vlastně od konce Kedryho se jim nedaří zaplnit do té pozice druhého centra. No a Ryan Johansson, asi jak jsme trošku předpokládali, totálně jako vyhořel. Navíc jsem slyšel, že i v posledních týdnech tam byly nějaké jako nepříjemnosti v kabině mezi ním a jako některýma hráčima Colorada, takže si myslím, že jako Colorado bylo rádo, že se ho zbavilo. A vlastně za to, aby se ho zbavilo, tak musel poslat ten první kolo draftu. To nebylo, že by Sean Walker byl tak skvělý hráč a stál by první kolo draftu, i když si to některý možná lidi mysleli, ale ta hodnota, proč byl tak drahý Sean Walker, byl to, že se zbavili Ryana Johansona, který ho vlastně hned Philadelphia poslal na waiver. Asi skončí v AHL, možná ho vyplatí, já nevím, myslím, že má ještě na rok smlouvu, teda na pár let smlouvu. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně dobrý takový asset management pro Philadelphia, to je jednoznačně, která vlastně i přesto, že jako nějak neposiluje, spíš oslabuje, tak je pořád v boji o playoff, je na pozici playoff. Jako Philadelphia vlastně na tom východě pro mě možná jeden z nejzábavnějších, možná nejzábavnější tým, neuvěřitelně obdivuju, že na to snad víc a víc, co tam dělá. Ale přesně, jak jsi říkal, ta výměna Mittelstädt za Boa Byrama je pro mě asi nejzajímavější zatím, co na té trade deadline byla. Jo, víc než Hnifin, víc než Denzel, protože prostě málo kdy jdou takhle jako mladí hráči jeden za jednoho. Mně se to hrozně líbí z pozice Buffalo, protože Bowen Byram prostě, já si myslím, že má jako obrovský pořád potenciál, že to může je prostě fakt jako první back, i když takhle, v Colorédu on by na té pozici nikdy nebyl, protože tam je Cale Makar.
V Buffalo taky ne.
A je tam Devon Taves. Tak ho poslali do Buffalo, kde ale vlastně je Rasmus Dahlin, kde je Owen Power, kde je Matthias Samuelsson, kde je Bo Byram a teď všichni tyhle ty beci mají jedno společného, že drží hokejku na levou stranu. Já nevím, jak to tam chtějí postavit. Jo, jakoby, že mně přišlo, že získali jako skvělýho hráče, ale oni potřebují praváka. Oni potřebují, kdyby Bowen Byram byl napravo, tak je to naprostý jackpot a tak. Takhle jsem jako na to strašně zvědavý. Myslím si, že možná během léta se něco dalšího jako Buffalo upeče. Jo, neříkám, že Owen Power nebo Samuelsson poupryč, ale nevím, mě málo kdy víc obranu, že by byly prostě 5 ze 6 nebo 6 hráčů, všichni měli držení hole nalevo. Každopádně skvělý hráč. Fakt jako říkám, ale problém zdraví. Casey Mittelstädt, hráč, který 3 roky vypadal jako bust a v loňské sezóně najednou z ničeho nic hrozně vyletěl a i letos hrál dobře.
Letos hraje výborně.
Hraje dobře. Hraje fakt dobře. Vlastně, takže já, když jsem to viděl na poprvé, jak jsem si říkal, ježišmarja, tyjo, jako prostě výhra Buffalo. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že prostě Colorado strašně chybí ten druhý center. Mittelstädt šel fakt za poslední rok a půl šel jako herně hodně nahoru. Je to prej neuvěřitelný oblíbenec v kabině, což teda Byram byl taky, ale prostě fakt to. A má přesně ten fit tam je, že oni potřebují prostě druhého centra, že tam je největší díra v celé té sestavě Colorada. Jsem zvědavý, jestli to zvládne, protože jako hrát u kontendra na Stanley Cup jedno z největších druhého centra nebo hrát druhého, třetího centra v Buffalo je velký rozdíl, ale chápu to. Bylo to sice pro Colorado drahý, ale a pro Buffalo si myslím, že asi tolik ne, protože když si Mittelstädt podle mě by tam nepodepsal smlouvu, oni by prostě na něj neměli prostředky, mluvilo se o tom, že prostě on chce hodně velký nabíšení a že tam ty prostředky nejsou, Bayer má jsem ještě na rok smlouvu za mnohem méně peněz, takže když se ten trade líbí, je zajímavý, dá se jako to, ale Colorado jakoby musí podle mě vyhrát, prostě jako pokud vypadne v prvním, druhým kole, Mittelstädt možná to nepodepíše, možná jo, uvidíme, to nechme na to, ale musí prostě uspět. Tady má v tomhle Buffalo jako trošku větší jistotu s tím Byramem a jako říkám, pro mě jako je nejzajímavější a myslím si, že trade, o kterém se bude jako nejvíc mluvit i v následujících letech. Jo, že to, ty další výměny budou takový, jako uvidíme, kam třeba ten hráč po sezóně odejde, protože velmi často jsou to ty rentals, které jsou tam fakt jenom na playoff. Ale tohle je prostě strašně zajímavý trade, překvapivě i šokující. Fakt myslím si, že nikdo nečekal, že Bowen Byram půjde pryč, ale on tam prostě to místo, i když je to neuvěřitelně talentovaný back, tak on tam vlastně hnal až ve třetím obraném páru. Že?
Tam ještě je tam talentovanější back. No,
je tam nejlepší back od 10 let a A jak řekl Vingrecky, vlastně nejlepší back od Bobby Ora, takže to přeci jenom takovýhle frajera si jen tak nevindáš z pozice prvního backa z první přesilovky.
Hledám hlavu na špalek. Já si myslím, že Casey Mittelstadt může být jako největší výhra celý trade deadline. A že fakt může jako v tom novém prostředí rozkvést i proto, že po jsi zmínil povahu anebo potíže, které tam za Johansena poslední době mohly a nemuseli být, ale když to jako takováhle věc trochu vyplave na povrch, tak si myslím, že něco taky to bylo. A na, zároveň je to hráč, který v minulosti jako není to poprvé. Měla prostě potíže s trenérama a s atmosférou v kabině. Tak si myslím, že Mittelstädta v podobném věku jako hlavní hvězdy Colorada, že si ho budou vlastně do jistý ne hýčkat, ale ta pozice je dobře připravená pro něj v tom týmu. A myslím si, že to perfektně sedne. Že jak říkám, že to bude prostě považovaný za, že v tomhle tom, ne že by jeden vyložený prohrál, to jak říká, že Bayern není hráč, který ho bys prohrál, když ho získáš, ale že Mittelstädt tuhle tu jako díru v sestavě Colorada zalepí a bude vynikaj, bude dobrou posilou.
Já bych tě jenom, Matěj, doplnil, jestli teď si nepamatuju, jestli si byl jistý, jestli Mittelstädt podepíše v Colorado, on je chráněný hráč, takže neuteče jen tak.
Neuteče jen tak, já nevím, jak moc teď mají, nemám to před sebou, ten cap friendly, jak moc prostoru tam mají, protože on bude chtít jako výrazný navýšení, to jako bavíme se o hráči, který může brát 6-7 milionů, takže uvidíme, jestli na ně tam prostor bude. Třeba tam dokážou víc tlačit tím, že si řeknu, že kolem mě, že tam je prostě, že to je vítězný tým, že to je tým, který v dalších sezónách má velkou šanci. Souhlasím s Honzou, že v tom Colorado řada hráčů, když tam přijde, tak tam najednou hraje ještě líp, než jako hrálo jinde, takže jsem na ně strašně zvědavý. Jako říkám, ten trade je pro mě jako nejzajímavější za tím, co se upek, a myslím si, že i zůstane, až dneska skončí trade deadline, to bude fakt takový jako nejzajímavější trade, co jsme viděli.
Pojďme na východ, protože tam se je tou zřejmě nejdůležitější zprávou přesun Jakea Gensla z Pittsburghu do Caroliny. Samozřejmě pořádného střelce Hurricanes potřebovali. Bude to právě to, co dostane Carolinu ještě dál, nebo řekněme nejdál, Honzo?
Ne. nevím. Takhle, pro hlediska vyznění, nebo to, co dostalo Pittsburgh jako protihodnotu, podle mě jako vynikající práce Caroliny. Myslím si, že za Gensla dali málo. A myslím si, že je velmi pravděpodobný, že nakonec ze všech těch prospektů, ale i draftových voleb, nakonec bude jako nejvýznamnějším a nejzajímavějším hráčem Michael Bunting, který jako už teďka hotový hráč zamířil jako protihodnota. Což domnívám se, že to tak bude, ale pokud by se tak stalo, tak je jasný, kdo v tomhletom jako výměně zvítězil, protože i krátkodobě byť je to prostě superstar, která je schopná okamžitě ten mančaft reálně pozvednout na daleko vyšší level. A jestli to bude stačit na... Jsem rád, že zamířil do Caroliny, protože je to, já myslím, že posledních 4-5 let se jako vedou témata, jestli už ten rok teda přijde tohohle talentovaného a kvalitního kádru, že dojdou do finále konference, do finále Stanley Cupu. Rozhodně to není hráč, který by tomhle tým nadějím uškodil. Obrovská otázka tam je ta skleněnost. No. Že to je prostě borec, který má velký problémy se zdravotníma trablema a ty můžou přijít vlastně kdykoliv i v těch nejklíčovějších situacích. Prostě je to risk jako blázen, který ale musíte podstoupit, pokud chcete Stanley Cup vyhrát. Jako absolutně se netroufnu vyslovit domněnku, že by Gensel nakonec stál za tím, že Carolina dojde až na vrchol. Já si to nemyslím, že Carolina, že Caroline by to mohlo povíst, ale i to majstrštík, za jakou protihodnotu ho získali z mýho pohledu. A už za to se musí jako smeknout, že prostě by, jak jsem tady říkal, třeba ve spojitosti s Edmontonem, to vyznění toho tradu a současný jako kvality kádru je lepší než před trade deadline. A prostě od těch týmů to čeká, Karolině se to povedlo za protihodnotu, která dává naprostý smysl. Takže první krok jako posílit kádru před trade deadline zvládli, teď je to na tom manšaftu.
Naprostý souhlas. Až teda na to, že bych jako úplně Karolině nevěřil. Já jsem jí věřil před sezónou, myslím si, že tohle je přesně hráč, který ho potřebovali. Říkali jsme to poslední dvě trade deadline, že prostě oni potřebují jednoho dalšího střelce navíc. Že Andrej Svečnikov, který se ale většinou pro jistotu na playoff zraní nebo v playoff zraní, a Sebastian Aho s Martinem Nečasem, že prostě nemůžou stačit na všechno, že prostě je tam potřeba gólový hráč a přivedli toho nejlepšího možného, co k dispozici byl. A přivedli ho za hodnotu, která jako vlastně není moc velká, protože ano, je tam první kolo, ale to bude prvním kolem se stane jedině, myslím, že pokud se dostanou Karolina až do finále Stanley Cupu, takže
finále, no.
No, může to být to prostě jenom druhý kolo. Pittsburgh chtěl prospekty, Pittsburgh nechtěl piky, chtěl spíš prostě prospekty, ale ty dva nejlepší, Nikishina a Scotta Morrowa, kterýho Karolina má ve svý jako zásobě, jsou hráči, kteří jsou na cestě, tak ani jeden v tom tradu není. Pro mě vlastně asi nejzajímavější je ten Ville Koivunen, který září v Karpetu, možná třeba uvidíme na mistrovství světa, jo, mladý Finn, zajímavý, technický, hodně, jako fakt šikovný, velmi dobrý bruslař, prostě šikovný hráč, tak ten je pro mě asi jako nejzajímavější. Možná ten Michael Bunting, samozřejmě tam ty finanční důvody tam jsou a Karolině se jako hodil nějaký takhle trochu šmejt prostě do playoff, tak myslím, že je docela jako ztráta pro ně, jakože by možná nejradši, kdyby prostě si mohli jako nechat, tak to je to možná takový jako pro Pittsburgh, jakože hele, úplně to neodepisujem, ale já nevím, co jako na to neodepisovat, prostě Pittsburgh šanci na playoff nemá, teď dostal jako šestku od Washingtonu, což si myslím, že musí být extrémně ponižující. No, takže hele, bavili jsme se tady tomu na konci, jako já jsem, nechci to otevírat znovu, ale prostě Pittsburgh bude v budoucnu nový San Jose Sharks a ta situace je jako by těžká, samozřejmě nejtěžší pro ty velký hvězdy a vlastně úplně pro koho je podle mě úplně nejtěžší, tady mluvili jsme o Crosby, mluvili jsme o Ginovi a dalších, ale podle mě Erik Karlsson, ty vet, jako ten si řekl, tenhle borec.
Řekl si nový San Jose Sharks?
Nový San Jose Sharks, možná jako s lepšíma borcema tady ještě na závěr kariéry s veteránama, ale mě ho je jako svým způsobem mi je líto, protože ty ostatní tři mají tři prstínky na prstech a jsou legendy prostě ve městě a ta Carlson, i když hraje dobře, jako nemá špatnou sezonu, tak hraje dobře, Tomáši. Hraje dobře, hraje líp než Chris Letang mnohem.
Má polovinu bodu míň než
no. No to jo, ale tak protože prostě tam jsou další, že jo, nestojí to jenom na ně, nehraje 30 minut. Ale...
Na přeslovkách hrál, takže jako ty body mohli
dělat. Ale strašně se chudák zapikal, jako, nebo takhle, on byl už v tom San Jose a myslel si, že ale tady prostě není jako šance do budoucna a myslím si, že už se hodně bude spekulovat o tom, jestli ho jako dokážou dostat pryč z Pittsburghu časem, protože on podle mě sám bude chtít pryč, protože bude chtít jako někde mít šanci na ten Stanley Cup.
A i co, jak jsme se bavili loni, tak jenom už tehdy myšlenk na to, že vlastně byla, že je nevyměnitelný. Takže skočíš po první jakoby nabídce, která je reálná a ještě máš šanci zahrát s Crosbym Malkinem. Chápu, že se tam jako hrnul, ale zas to nedopadlo. No.
Nedopadlo to a teď, když se budou jakoby zbavovat, i když hraje dobře, tak budou muset ještě jako něco přidat kvůli tomu kontraktu. Ale to já vím, že předbíhám, ale prostě jenom tak jako předpovídám, co asi se dělo prostě po tom tradu Gensla, že jo, že on má zranění, ale naštěstí to není vážný, on má zlomený prst, takže to není nic, jako že by měl nějaký, prostě kost se zahojí a na playoff je ready, snad nepřijde další. Ale souhlasím s tebou, Honzo, že jako je to velmi často takový skleněný hráč, který prostě se bohužel ty zranění přitahuje víc než třeba jiný hráči, ale prostě ta zpráva do té kabiny Pittsburghu byla taková, jakože, já vlastně naprosto schvaluju ten trade, jako oni už museli začít, oni jako museli už začít posílat něco hodnotného, ale podle mě za ně nezískali zase tolik, jakože prostě si, nevím, jestli z těch tří borců, jestli jeden z nich bude hrát, možná ten Ponomarev, tak ještě něco by mohl, jako Lucius, nevím, no, ten, tak to je ještě borec na univerzitě, já spíš znám toho jeho staršího bráchu, takže pro mě ten finský útočník z Karpatu je takový nejzajímavější jméno, ale jako uvidíme, jako strašně těžký odhadovat, ale prostě pro Karolinu skvělá posila, možná trošku zamrzí ta ztráta Mountinga, ale Karolina uvidíme, co samozřejmě situace bráně, Freddy se vrátil po dlouhý době, no ani ne zranění, že on měl sraženinu, tak se vrátil, teď chytal, že jo, v posledním zápase a Kočetkov teď nechytá špatně. To jsem nezvěděl, pro mě prostě Florida nejsilnější a Carolina asi druhý nejsilnější tým na východě.
Když jsme u Caroliny, tak Pavel Dudek se ptá opět na Martina Nečase, jestli se tady třeba něco nezměnilo, jestli bude měnit tým.
Nebude.
Pavle, teď nebude.
Možná v létě uvidíme, jak bude vycházet vyjednávání smlouvy, jak to tam budou skládat tým na novou sezonu, ale teď určitě ne. Já říkám, ty spekulace o Vancouver byly čistě fámy. Nebo takhle, oni jako ta nabídka tam byla, ale bylo to jenom, aby využil, jak jsem zmiňoval ohledně Eliase Pettersona, aby došli k tomu, čemu došli, a to je k podpisu smlouvy.
Ještě se podíváme na některá další jména, která měnila destinace. Chris Tenev zamířil z Calgary do Dallasu, Ilja Ljubuškin z Anaheimu a Joel Edmondson z Washingtonu do Toronto, Vladimír Tarasenko z Ottawy do Floridy nebo Alex Wenberg ze Seattlu do New York Rangers. Co bys vyzvihl z těchto jmen a těch přesunů, Honzo?
Taneva už jsme lehce nakousli, v něj taky mělo zájem několik manšaftů, zase se tady projevila ta určitá výhoda celku z jihu, že zamířil do Dallasu. Logicky samozřejmě tím, že Dallas má velkou šanci i letos uspět, nebo je rozhodně v tom partě manšaftů, který mají velkou šanci. Myslím, že ty poslední dva, jestli se ptáš, který mě nejvíc zaujali, tak jsou, nebo zaujal mě vlastně Lubuškin, člověka vlastně napadne jako proč reálně, takový lohráče jako přivádět, ale vlastně takový Reeves, nechci do tebe Tomáši střílet, nechci ti páteční ráno úplně jakoby ničit, říkal jsem si, to vlastně trochu jako u Reevese, jako vlastně proč. Edmundson sám o sobě naprosto, jako ne naprosto, ale jako smysl dává, Lubuškina jasně chceš rozšířit kádr, ale říkal jsem si, vlastně škoda i jako nižších, ale škoda piků. Ale abych se zmínil, který mě zajímal nejvíc, tak určitě Tarasenko. Spíš než proto, že teda zmínil, jakoby, že mě jde někam, tak jak se změnil během jednoho roku vlastně jeho vnímání, co se týče stylu hráče, že zatímco v předchozí sezóně, že ho se jako uzdravil a u Blues, to bylo jasný, že půjde vodům dál, tak Rangers ho přiváděl jako velkou posilu, která jim pomůže společně s Kanem to playoff vystřílet. Už i v Ottawě se ukazuje, že ta výkonnost míří dolů, ale Florida už tady taky bylo jedno zmíněný Matějem, že Florida je prostě vybrakovaná jak z hlediska jako piků, tak nějakých prospektů a chce posílit, protože ten manšaft samozřejmě je dobrý. Já jsem vlastně na Tarasenka hrozně zvědavý, stejně jako na začátku této sezóny v Ottawě. Myslel jsem si, že to bude dobrý, nebylo, nebo ne tak, jak si všichni představovali. A u Floridy jsem jako velmi zvědavý, ale myslím si, že z těch míst, který jsem vyjmenoval, už Rangers, Ottawa a teď Florida, tak si myslím, že tady by vlastně mohl jako nejvíc pookřát z hlediska podnebí, síly kádru, jeho role, už je to jako všechno trochu proměnilo u něj. Takže si myslím, že by to mohla být dobrá posila. A u Wenberga cítím takový podobný styl jako u Edmontonu, co týče doplnění kádru, jenom s tím rozdílem, že jde o kvalitnějšího hráče, o něco, než je pod mých očích, než je Henrik třeba, který jsme tady nejvíce rozebrali asi. Nemyslím si, že to je zase jméno, u kterého si řekneš, yes, tak to je prostě finito a teďka to všechno rozstřílej, to vůbec ne. Je to chytrý doplnění kádru jako natolik, že no prostě zajištění se třetího centra, který je schopný hrát mnoho situací velmi kvalitně. A jako je to takový rozumný posilování, není to takový děl střemhlavý, který jsme viděli v minulým ročníku, který nevyjde, vždycky potom vypadá častěji jako trouba, když to nevyjde, ale pak ten risk tam jako je, logicky. Tady tohle mi přijde daleko srozumitelnější i z hlediska toho, že ten tým šlape. Jako nemůžeš do něj úplně zasahovat natolik, že budeš měnit složení prvních přesilovek a prvních line jako výrazně. Oba dva tyhle ty poslední trady mě zaujaly, ale tím jsou prostě smysluplný. A že můžou pro ten jako tým kam tyhle ty jako velký jména nebo větší jména zamířejí, být automaticky velkým přínosem a posunout je. U Weinberga víc než u Tarasenka, ale Tarasenko má podle mě větší potenciál toho, kam ten tým vlastně může. Ten může klidně chytnout mízu na playoff a jako dát 8-9 banánů tam. Úplně v klidu, podle mě.
Ještě dodám pro ten kontext, tak Tarasenko řekl, že buď to Florida nebo nic. To znamená, že jako samozřejmě výrazně svázal ruce Ottawě, která se potřeba zbavit, aspoň získat něco. Získali málo, ale získali něco. Měli to těžký, prostě on řekl, buď to buď to Florida nebo nic. Já jsem ale zvědavý na ten fit, protože Florida jako už ne, podle mě nehraje úplně stylem, do kterého jako Tarasenko zapadá. Dá se na to koukat z dvojích pohledů. Jeden je, že tam prostě nebude sedět a bude to fiasko, ale druhý je, že Florida se poučila z té předloňské sezóny, kdy prostě sice vyhráli President's Trophy, hráli jako taky takový run and gun, ale pak, když někdo jako je dokázal zastavit, tak oni neuměli jako přepnout. A Tarasenko vlastně další hráč, který jim zase jako dává trošku jinou dimenzi, jako je to prostě úplně jiný hráč a hlavně bude hrát, jako vypadá to, že bude hrát vedle Barkova. A vedle Barkova se prostě hraje skvěle, no. Tam jako můžeš postavit kohokoliv a každý hráč vedle něj pookřeje, takže jsem strašně zvědavý, jak tímhletím dvou to jako spolu sedne. Co se týče Wennberga, tam bych asi nesouhlasil s tou. Za mě Adam Henrik je lepší hráč. Myslím si, že Adam Henrik byl jako pro ně priorita, ale stál by první kolo. A New York Rangers z nějakých trošku zvláštních důvodů, to se nebudu tady jako rozebírat, nechtěli prostě Venmo mocí dát to první kolo.
Pust se do toho. Ten důvod je dobrý, ten důvod je dobrý.
No ne, tak majitel Rangers je, že i nějak spolumalitelem tý budovy Vegas, který se bude dít draft.
Tak kde bude draft a chce volit v prvním.
A chce volit v prvním, bude tam prostě velká show, takže zatím prostě Rangers. Uvidíme, jestli dneska obětujou, ale každopádně za Henrika to první kolo dát nechtěli. Já si myslím, že Wennberg je lepší bruslař, ale podle mě Henrik je jako ještě všestrannější hráč, víc gólovej, dává víc gólu, myslím si, že toto ale tady tak jako čistě to. A co se týče těch dvou beků do Toronto, tak jako on, manažer Toronto, dostává jako obrovskou čočku, jako za to, za kolik je přived, jo, zase v porovnání, kolik stál Tanev, ale on chtěl Taneva, ale prostě jako Karen Conroy prostě nechce jako se svým bývalým nadřízeným, který v podstatě za posledním roce udělal takovej mes v Calgary, z kterého se budou jako dostávat další tři roky, tak prostě mu nechce dávat něco jako z kamarádského. Takže naopak ho prostě zase dal za míň do Dallasu, než aby šel buď to Krivalovi do Edmontonu, nebo do Toronto. Takže Libušky mě překvapuje, nebo překvapuje, jako nevím, no, už tam jednou byl a jako je to tvrdý back, stejně jako Edmondson. Edmondson je pro mě jako mistr crosschecků v NHL, to prostě to je, nikdo neumí tak dobře, možná i trochu nenápadně crosscheckovat, jak on, protože velmi často to není vyloučený. Když by to byl ten Edmondson, který byl v tom St. Louis, když šli za Stanley Cupem, kdy byl vlastně třetí, čtvrtý back a vysoký, silnej, nebo ten, co byl v Montrealu a s Jeffem Petrym hrál prostě 23 a 20 minut na zápas, tak by to vlastně byla skvělá posila. Je to strašný sympatiák, nový DJ do kabiny. Toronto, myslím, že tam budou hrozně rádi, ale co je prostě problém, že má jako velký problémy se zádama. Není dobrý bruslář, to nikdy nebyl, ale prostě má fakt ty chronický problémy se zádama. Já si myslím vlastně, že možná podle mě ani nebudou hrát oba jako v playoff, že bude hrát jenom jeden, protože moc si nedokážu představit, že by najednou nadspali oba do té sestavy.
A jsou odpověď na to, proč Libuškin byl podle mě jako přivedený.
No, jsou jako dva vysoký beci, že oni je potřebují. Oni prostě potřebují kvalitní zobranu, ale kvalitní zobranu tím, že převedeš Teneva nebo Hennifina. Calgary prostě jim dát nechtěl, tohle takový plán B, plán C, plán D. Ale zase jsou to velký hráči, abych jako za to nekritizoval, já vím, že samozřejmě takový ten analytický ostrůvek, že ho je třeba oba dva vlastně, že oni mají úplně strašný ty analytický čísla, ale jako prostě Toronto jako v playoff ty beci chyběly, když vidíme, jak TJ Brody prostě, když někdo jako zamíří před bránou a TJ Brody není absolutně schopný se toho beka, toho útočníka jako odstavit, s tím Edmundsen, pokud mu budou držet záda, nebo Libuškin, pokud nedostane, zase někdo netrefí do hlavy. Myslím, že Metrempy ho trefil zrovna. Teď nevím, kdo to byl v tom prvním zápase za Toronto. Tak ne, možná to bych byl ty příklad. Nevím, někdo prostě zkrátka trefil. Tak tyhle ty tvrdáci budou schopný odstavit z toho brankoviště. Takže za mě jako svůj přínos mají. Toronto taky nemá jako moc co dát. První kolo nechce dát, druhý kolo nemá. Má pár zajímavých prospektů, ty samozřejmě dávat nechce, takže jsem jako na to zvědavý. Jsem zvědavý, jak zareaguje Boston, protože myslím si, že i z těch dvou krátkých dvojzápasů mezi sebou a zároveň z toho, že prostě podle mě na 100%, nebo na 90% uvidíme tu první kole série Boston-Toronto. Myslím si, že Boston musí zareagovat. I když jako dvakrát vyhrál a vlastně vyhrál v poslední dobou vlastně poráží Toronto v základní části pořád, tak já vlastně svým způsobem bych nějakým asi spíš věřil Toronto, jakože si myslím, že bude víc jako postavený na ten a Boston podle mě musí jako zareagovat. A možná přivést i nějakých svaly, protože Toronto vlastně paradoxně teď je docela jako tvrdý tým, že má tam jako Bertucci zmlátil Witherspoona, Domi tam dal na zemi třikrát dělo McAvoyovi, Reeves se samozřejmě umí prát velmi dobře a další prostě tvrdý hráči, že Toronto sice, když tam bude nějaká skruma, že budou v tom ty hvězdy, tak ty jako ujedou, ale mají tam tyhle ty tvrdý hráče a Boston vlastně dneska, který sice jako big Bruins, ale momentálně jako úplně bad Bruins nejsou, takže jsem zvědavý, jestli ještě dneska něco upečou. No. Boston taky jako nechce nic moc dávat, ale myslím si, že na to bude muset zareagovat, protože ta série bude jako hodně bolet. A nebude to tak, že bude bolet jako, nebo takhle, já už tady oni říkám, že bude, ona ještě není jistý, ale já si prostě myslím, že jo. Protože prostě Florida podle mě to udrží tu pozici úplně nahoře, tak je skvělé a dobře se na ně dívá, takže jsem zvědavý, jestli dneska, a myslím, že to i zajímá český fanoušky, myslím, že hodně lidí, co nás poslouchá, prostě samozřejmě buď to faní Bostonu, sleduje to dění. Já jsem zvědavý, co Boston dneska, jestli ještě bude reagovat nebo ne, protože myslím si, že...
Já myslím, že ne.
Já jsem si tak jako vytvořil vlastně na další možná takovou asi poslední otázku, ale teď se trošku mluví o Ulmarkovi, protože podle mě jako Swayman jasně ukázal, že je prostě jednička. A vlastně, jako i když si myslím, že vůbec není špatná strategie v sérii ty golmany točit, tak prostě ten Ulmark ti dává potenciálně, co vlastně ti asi nikdo moc jiný nemůže dát, že můžou díky němu přivést prostě buď to top 4 beka, top 4 útočníka. Moc tam toho na trhu už není.
Právě, jakýho. No.
Ale něco by tam ještě bylo. A zase je hodně týmů, co potřebují golmana. Jo, jako jsou týmy, které jdou do playoff jako s absolutní příšernou situací v brance. Uvidíme. Jako neříkám, že jo, že ten vztah Swayman Ulmark, možná by to zlomilo Swaymanovi srdíčko a psychicky by to nedal do playoff, ale prostě myslím si, že Ulmark je jedna z mála věcí, co v Bostonu jako může přivést něco, co to. A fakt, jako hele, jestli jste viděli ty poslední dva zápasy, říkám, Boston je oba vyhrál. Asi, ale zase já si pamatuju, že léta zpátky, kdy Toronto prohrávalo s Bostonem v playoff, tak naopak je v základní části všechno vyhrávalo Toronto. Vždycky šlo do toho playoff, prostě všechno vyhrálo Toronto a pak je v playoff Boston ceknul. Teď to naopak uvidíme, samozřejmě, jak to bude, předbíhám, uvědomuji si to, ale jsem zvědavý, jestli ještě Boston dneska zareaguje. Jako pár men tam je a myslím si, že by mohli. Ono i to, že jsi ve vlastní hale, sice vyhráš, ale několik tvých hvězd dostane po hubě, není úplně příjemný. Takže já bych se nedivil, kdyby Don Sweeney dneska ráno si dal kafe na pátou a ještě jako obolával nějakýho tvrdíka. Vlastně myslím, že moc dobře věděl třeba, jak Tyler Bertucci, jak mu chybí, jak tam loni zapad. A jak
teď... tak oni už tím přístupem v tom zájemném zápase začali playoff lehce dřív. Ta pravděpodobnost toho zájemného zápasu je velká. A vyšleš tím samozřejmě zprávu, no, že jsme víc ready. Absolutně se vás nebojíme.
No a přesně tak to Toronto jako udělalo.
Jo,
jako
jo, jo, ale já si myslím, že oni jsou v situaci, kde jako není vlastně jakoby co moc, jako jak to posilovat, koho pouštět, nechceš pouštět, protože vlastně tam je velký nebezpečí, je to jako hodně tenký hraně, že Boston v následujících dvou, třech sezónách půjde jako, no, to půjde prostě jako brutálně dolů.
Víš? A to jsme si mysleli, já si to úplně nemyslím, a mysleli jsme si to vlastně už před touhletou sezónou a zase tak brutálně, jako herně to šlo, brutálně moc asi.
Jo, ale furt tam máš ještě jako Marchanda, tak ten bude jako pomaličku odcházet. Vím, že tam jsou potom jako hráči, kteří jsou v dobrém jako hokejovém věku, ale nemáš možnost v tom zákulisí jako co nabízet za to, aby se vlastně moc doplňoval. Oni se v předchozích ročnících vystříleli, že jo, z nějakých jako piků a takhle.
Florida taky a taky zvládla někoho přivést. Tampa taky se vystřílela, vlastně bych řekl ještě víc než Boston. Uvidíme, já jsem jako zvědavý, ale myslím si, že to bude jeden ze zajímavějších týmů nasledování. Pořád je tam Tyler Toffoli, David Savard, jestli se někam hne. Uvidíme ten Ulmark, jestli půjde. Jako pár men tam ještě je, už jich tam moc jako nezbývá, ale ještě nějakých zajímavých jména tam uvidíme. Jako myslím si, že ten dvojzápas, který jako byl teď už v krátkém sledu, v jednom týdnu hráli spolu dvakrát. A to, že proti sobě půjdou a viděli, že Toronto vlastně zase přidalo svaly a tvrdost, jak Libuškin, tak Edmundson jsou prostě, Libuškin je tvrdý hráč a Edmundson prostě občas je trošku zákeřný hráč, tak si myslím, že pokud jako chtějí, jako playoff o té síle je a Toronto velmi často chyběla teď jako za poslední měsíce vlastně už před tou sezónou s Domim a s Bertucim jí hodně přidali a Boston je v tuhle chvíli vlastně měkčí hráč. Měkčí tým. Což nejsi u Bostonu zvyklý, že jo? Většinou Boston je takový tým, který jako nejenom, že soupeře přehrál, ale většinou i zbyl. Bylo jedno, jestli to byl Toronto, nebo jestli to byl Montreal. Většinou to tak bylo.
Myslím, že preview playoff bude hodně zajímavý, ale zůstaňme ještě u těch přestupů. Já bych jenom k Torontu jenom krátce. Rozumím tomu, že Leafs chtěli přivést defenzivnější backy zase a nějaké to fyzično, jak popisovali. Ale přece jenom jsem čekal ještě nějaké zajímavější jméno. Nevím, jestli jako tohle bude na východě úplně stačit ten kádr, který Leafs aktuálně mají. A ke Chrissy Tenevovi, pro mě to je totální styl Dallasu. Nemohli udělat lepší krok. Jenom tohle málo stačilo. A ještě když si k tomu přidáme, že vlastně Stars ani v útoku moc posouvat nepotřebují, když mají v záloze Logana Stankovena, což se zdá, že může být takový žolík, tajný trumf i na playoff klidně. A vlastně tady využiju i otázku Mirka Vodrážky. Co říkáte na to, že Stankovena, jestli nebyla Stankovena trošku škoda na farmě, že hrál prakticky celou sezónu v Texasu?
Nebyla. A myslím si, že právě teď to vidíš na tom ledě. Jako když naskočí ti a hned má takovýhle velký impact na ten tým, tak právě, že vůbec ne. Já si myslím, že prostě fanoušek a jedno v podstatě po celém světě, dnes je člověk Slováka nebo prostě Američan, Kanaděn, tak vždycky vidí mladý ty hráče, by je co nejrychleji chtěl vidět v tom týmu. Ale podle mě nejlíp to dělají ty týmy, které prostě nepotřebují jako spěchat. A Dallas za posledních 5 let, možná asi nejlíp draftující tým vůbec NHL, protože se podíváš, jak Logan Stankoven, Wyatt Johnson, který ty dal hat-trick, hraje neskutečně, to nejsou žádný prostě top 5, to nejsou žádný top 5 picky, to jsou všechno Hartley další, jo, to jsou všechno hráči, jo, Stankoven druhý kolo, Wyatt Johnson nějaká 22. třetí pozice, jo, ještě tam, když ho šli trade dolů prostě v pohodě a vzali si ho. Jako skvělý piky, skvěle ty hráči vychovávají. Pro mě Dallas, vlastně když jsme o něm vůbec nemluvili, pro mě Dallas asi jako úplně největší favorit na souhlasím s tebou Tomáši naprosto Tanev, pokud zůstane zdravý, což jako když dostává každý čtvrtý zápas s pukem do hlavy, tak je občas těžký, ale pokud zůstane zdravý, jak je to naprosto skvělá posila na playoff. Skvěle to doplnili. Možná ještě dneska něco malýho udělají, jsem zvědavej, ale Dallas vypadá dobře. Viděli jsme tady otázky na Detroit od Machil, to je jeden z mých velkých fanoušků asi na Twitteru.
Tak, co Red Wings, ticho před bouří?
Já jsem říkal, že na to musíme to a Danny hoď taky k tomu něco. Pro mě Detroit jako teď zjel třikrát prohrál, je skvělý, že udělali playoff. Já se na ně těším, i když jsem jim před sezónou nevěřil, přiznávám to, netrefil jsem to, ale těším se na ně v playoff. Myslím si, že je dobře, že prostě vždycky, když prostě tým Original Six, když jsou playoff, je to super. Doufám, že za pár let se bude zpátky Montreal.
Ale že udělají playoff, tak jako není to, že jo?
Není to jistý.
Proto tady mluvíme, to jakoby playoff preview mi přijde, ale udělají před trade deadline. To není jistý, že Red Wings jako ani náhodou, že udělají playoff. Já bych si skoro řekl, že...
Islanders are coming.
Je to pár bodíků.
A 20 zápasů, to není málo. No, jako to je...
A Islanders ty fakt hrajou dobře. Uvidíme, jo, není nic jistýho.
Jako Brock Nelson zažívá šílenství, jako letos, přitom, a jiný hráči taky.
A přitom týden 14 dní zpátky Brock Nelson se mluvil, že to bude vlastně nejvíc takový zajímavý center na trade deadline, že konečně jako do toho říznou Islanders, ale vypadá, že konečně ten lék Patrika Roem začíná fungovat, uvidíme, jak to nakonec zapadne. Jo, jako není nic jistýho a právě proto si myslím, že ten Detroit nebude riskovat. Jakože, že i když se mluvilo, že by chtěli Gensla a takhle, že prostě jako velkou rybu neudělají, oni mají mraky beků. No, v bráně to není zdárná sláva, ale Alex Lyon prostě asi podle mě do toho play-off nakonec dostane. Ale já si myslím, že stejně tam nemají moc šanci co udělat. Já jsem rád, že tam budou, ale s tím stylem, co hrajou, což je právě taky to run and gun. Jakože prostě hodně gólů dostáváme, hodně gólů dáváme a občas je lepší, když prostě dáme víc a vyhrajeme. Tak s tím se v play-off podle něho zpět jako nedá a ten čas jako Red Wings je spíš jako v budoucnu. Než
já si myslím, že jak bylo, ta formulace té otázky dobrý, jakože ticho před bouří nebo jenom ticho, tak já bych si vsadil na ticho teda. Dělat nerozvážné kroky ve chvíli, kdy jako to buduješ do nějaké budoucnosti a teďka je teda konečně šance, že uděláš playoff a tak to teda rozjedeš, protože ho tam chceš ten mančaft vidět, byla by to jako, samozřejmě jako my netušíme úplně přesně ty jednotlivý mezilidský vazby a všechno, které se tam můžou zároveň teďka odehrávat, ale já myslím, že ticho je někdy dobrý. Jako ticho není špatný nikdy vůbec.
No a co Philadelphia? A konkrétně Scott Lawton. Jestli ve Philadelphia zůstane, jak se ptá Petr Lacina. Připomínám jenom, že Flyers, ačkoliv bez Cartera Harta, tak pořád jsou na třetím místě v divizi a vypadá to, že by měli udělat playoff.
No, Samuel Ersson klobouček v tomhle směru. Tohle bylo jedno z nejvíc, jako ještě, já myslím, že dva měsíce zpátky na vrcholu žebříčku borců, který se budou někam stěhovat, že to bylo vlastně na tuty. Že tady mluvíme o nějakých věcech, které jsou jako na tuty, jak si říkal, že Detroit jde do playoff, tak to jsem si říkal, tyjo, to je možná trochu jako riskantní take, ale už Scotta Lawtona, no jako to je vlastně někdy ten úspěch toho manšaftu v některých těch rozhodovacích procesech je na škodu, protože reálně ten tým oslabíš o jednoho z nejlepších hráčů předtím, kdy to playoff můžeš jako překvapivě udělat. Ale já budu, normálně budu zasraba, já nevím, jestli jako lot na postele budu dál teďka. Protože tam jako u Philly si myslím, že jako ta šance je velká. Proč ne? Jako není menší než u Detroitu z mýho pohledu třeba.
Já bych si Lotna nechal teda být generální manažer.
Jaký by byly důvody, protože Philly má menší šanci udělat playoff než třeba Red Wings v letošním ročníku?
Já si myslím, že tam nakonec zůstane, protože Philadelphia chtěla to první kolo. A další jako k tomu svýmu, co má. A dostala ho za ten trade Walkera, za to, že si vzali Johansona, který ho utopí na farmě. Takže si myslím, že spíš zůstane. A hlavně jeden z adeptů, asi největší zájemce byl Colorado. O Scotta Lawtona a získali Mittelstada, takže já si myslím, že teď zůstane. A přesně tak, já jsem pořád říkal, Philadelphia odpadne, že ještě ty problémy prostě s Cartem Hartem, jako ten tým fakt, jo, že ten kategorier během sezóny, že Drysdale přišel, nehrál úplně skvěle, pak se zranil, nebo byl zraněn, že jo, se rameno, takže prostě jako to je jedna rána za druhou a oni pořád držejí, prostě oni jedou na Floridu a vyhrajou tam 2-1. Já fakt před nima smekám a já jako i když jsem jako někdy občas jako konfanoušci Flyers trošku štvou, tak se přiznám, že jim jako přeju letos, fakt prostě
to je story jak blázen jako.
Je, no, jsou to takový ty, já vždycky hledám to český slovo pro to, jako je ten ekvivalent, ale jsou taky to fakt takový to, že tě otravou, ty jim dáš pěstí a oni prostě se vrátí někudy stranou, jo, že prostě přijdou.
No, vyhodíš je dveřme a oni vlezou okrem zpátky.
Přesně, no. Tak, taková je to občas trošku otravná moucha, ale fakt hraju, já tohle to mám prostě rád, jsou to vlastně takový jako outsideri a tím, že Tortorella prostě je schopný skvělý tým, který na papíře prostě podle mě by měl být jako top 7 draft pick, dokázat se dostat do playoff. Jako, já vím, že do kouče roku dostane Rick Tocchet, ale myslím si, že John Tortorella už po několikátý fariéře by měl být jedním z hlavních favoritů, protože to je prostě neuvěřitelný. Jako říkám, Carter Hart, Drysdale, protože se zraní. A, jo, vlastně ještě i ten Walker ti odejde, jako je to ztráta pro ten tým a stejně prostě jsou ve hře a já před tím smekám.
Ještě se mi hodně líbil dotaz Jana Fikara právě v souvislosti s Calgary. Flames si nedávno stáhli několik hráčů z waivers. Jestli tady to taky není taktika pozbavovat se obránce za draftpicky a doplnit je potom od těch stejných týmů zadarmo. Hráči, kteří jsou tedy volní na waivers.
Tohle dělám ve FIFA, v career modu, když mám peníze, si kupuju hráče zadarmo a pak je prodávám. A vždycky mi to fungovalo. Tak možná jako, to je stejná strategie, která bude tahat. Jako strategie velmi nezvyklá to je, jako je to opakující se prvek u tohohle týmu, zároveň se stává, že to zostane za drobný, třeba příklad, já nevím, Gustava Forslinga teďka ve Floridě je toho jako důkaz, že to někdy jako může povést. Ale nemyslím si, že to je jako vhodná dlouhodobá záležitost na tomhle stavět manšaft, jako věřit, že ti někdo projde waiverem, kterýho si rozhodla čapneš. Ale na druhou stranu chápu, nebo je to trošku bolestivý až jako popichující pro tyhle ty týmy, že shodem se na tom, že do těch destinací není snadný přivádět nejzářivější jména. A tady vlastně ty hráči, který tím waiverem procházejí, jako nemají na výběr. Že jo, ty si tam prostě stahneš to slovo. Je to slovo, se tím mluví jako za všechno. Takže minimálně na dohrání té sezóny to jako je plán. Dlouhodobě bych se tomu asi vyhnul, jako na tomhle věřit paní Štěstině, že přihodí nějakého na waiveru, nějakého hráče, který potom zlomí osud organizace na následující roky. Ale trend to z jejich strany teďka je, očividně.
Já si ale nemyslím, že to je taktika. Já si myslím, že prostě oni nemají moc koho hrát. Jakože, že Calgary nepřišlo, žádný tým nepřišel v NHL o tolik hráčů, nebo nevytradoval tolik hráčů a Calgary dlouho byl vlastně jediný aktivní. Ale co je u nich jako fascinující, že oni vyprodávají ten tým a vlastně pořád jako líp a líp, jako, že oni za poslední dobu jako toho moc neprohráli. Mě připomínají takový to auto v opravně, kdy jako voden dáváš jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo, volant a už tam skoro nic nezbývá, už je tam jenom ta kapota, ale pořád to nějak jede, možná na tom jednom kole prostě a funguje to. Je to fascinující. Oni prostě Calgary, já říkám, já k tomu týmu mám blízko, já si občas třeba napíšu s nějakýma lidma, co tam prostě chodí z novinářů jako denně na zápasy a oni jsou jako ve strašně těžký situaci, protože ty hráči, že tam nikdo nechce zůstat, nebo nechtěl zůstat. A myslím si, že ani na free agency tam nikdo jako moc nepřijde, velký jméno. Máš tam ty smlouvy pro Hiboda a Kadriho. Ale zase na druhou stranu ten majitel ti jako nepovolí ten rebuild. Oni se prostě bojejí, oni mají strach z toho, že by případně mohli i přijít o ten tým. Jako. I když takhle, teď tím, že se tam bude stavit ta nová hala, tak si myslím, že to je jako mimo, ale vidíš, co se třeba děje ve Winnipegu. Že? Jako tím prostě pár měsíců ti tam chodí méně lidí a hned už ti tam musí jít Gary Batman a schlídnout situaci, co se tam děje prostě. Jo, takže oni ten majitel prostě nechce taky ten klasický rebuild. Já jsem strašně zvědavý na tu práci Craiga Conroy. Myslím, že se dá hodnotit tady za 2-3 roky. Říkám, já třeba některý ty ruský backy vůbec jako neznám, co tam přived. Mají, že mají ty draftové pozicích, ale jsou v těžké situaci. Mě vlastně co nejvíc mrzí je, že v posledních letech jedna z nejzábavnějších věcí v NHL, co byla Battle of Alberta po letech, kde byla úplně vysušená, 10-15 let vlastně žádná nebyla a zase nebude, protože prostě Edmonton je silný a Calgary prostě následujících letech jako silný tým nebude. I když je pravda, že i vlastně i na tom jednom kole v tomhle stavu na posledním zápase Battle of Alberta Dan Vladař zaválil a Calgary v Edmontonu vyhrálo, takže možná je podceňuje jenom.
A vlastně se podle mě i sluší říct, že to někdo do nich často kopem, právem, ale oni mají jako lepší ročník než třeba Devils nebo Pittsburgh v současnosti. Mají prostě víc bodů a jsou jako třeba blíž. Není to úplně utopie, je to velmi nepravděpodobné, ale jsou prostě 6 bodů od playoff. Jako, jo, není to, to přesně jak říkáš, jakože oni se rozhodli, dobrý, pustíme, co můžeme, protože ty hráči tady nebudou zůstávat, ale šance na playoff tam jako je v současné chvíli.
Malá,
Malá, je to, ale jako, a není to tým, který mu řekneš Arizona, mrtvý, že jo, Blues, no. Minnesota, řekneš si bez šance, Sharks a Chicago to vůbec, že jo, samozřejmě, ale malá je, jako jsou týmy, které nemají vůbec žádnou v současné chvíli už. A přesně jak jsi říkal, Pittsburgh dostane 6 u Capitals. Hotovo. Tam jako cítíš, že...
Vždycky, když jako někdo odejde, tak jsem říkal, už je to jako finální taková ta díka a teď už se nehnou. Ale Kuzmenko tam hraje líp, než hrál ve Vancouveru. Já si myslím, že ten Hennifin je poslední. Jakože Hennifin fakt jako byl s Andersonem a s Wiegerem jako top 3 back toho týmu a že to už, jako, jakože to už neustojí. Ale zase v noci prostě ho nemají. A zase vyhráli, takže jako klobouk dolů před ním. Asi ten trenér Ren Haska tam něco dělá dobře a jsem zvědavý, co budou budovat do budoucna. Nemají to lehký.
A úplně poslední dotaz. Co Jacob Chikrin? Bude se stěhovat? Já bych ho teda ani nechtěl.
Vy jste ho viděli na vlastní... Vaše fóry na něj byly velmi milý, když jste ho viděli na vlastní oči.
Bylo to hodně za očekáním, takový zklamání, no. Nevím, Matěj?
Tak tam nehrál dobře, ale pořád to byly dva zápasy. Já si myslím, že se bude stěhovat, ale myslím, že se bude stěhovat až off-season. Nebo takhle, já si myslím, že, asi můžeme zavřít, Ottawa podle mě bude jeden z nejzajímavějších týmů na sledování v off-season, protože tam podle mě přijde fakt velký řez. Jako myslím si, že tam fakt, jako po tom, co si myslel, že jsou vlastně ready a jsou vlastně ještě horší, než byli, tak tam podle mě fakt, já čekám, jako osobně čekám, že půjde Tomáš Chabot někam, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby šel Chikrin, protože samozřejmě bude chtít jako navýšit smlouvu. Myslím si, že do toho musí říznout, protože to jádro, jako je pořád mladý, ale už tam pár let je. Teď jsem někdy četl, že jo, i rozhovor se Žirujem, a když jsi třeba viděl ten gól, že jo, v LA, mě nehrali špatně a teď dostali jako v prodloužení, dostali góla. A když jsem viděl Žirujovu reakci, jak tam prostě rozmlátil hůl hokejku o branku, prostě když Ticle tam jako prohrál souboj s Kevinem Fialou, což není zase jako nějaký úplně drsný hráč, a on rozhod, tak já si myslím, že tam je frustrace. Já si myslím, že tam je strašná frustrace, podle mě úplně největší, jako ve všech týmů, protože třeba, no možná ještě v San Jose tam, ale prostě, víš co, že v Chicago a dalších týmech se to čekalo, ale ta Ottawa prostě měla jít nahoru a nemá výsledky, blbě brání, podle mě tam fakt bude velký hřez do toho týmu, jsem strašně zvědavý, ale čekne podle mě spíš půjde až v létě.
Tak jo, tak z dalšího dílu Hockey Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju Matějovi a Honzovi za další kvalitní debatu. Díky, kluci.
A díky za milý páteční ráno, přátelé.
Taky děkuju a užijte si zbytek trade deadline.
A hezký víkend.
A hezký víkend.
A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a u NHL zase někdy příště.